Сапасымен құрастыру технологиясынан қарағанда, төрт дүкеннің әуелгі моторы тіпті де сенімді, бөлшектермен автомобильдерінің сәйкесінділігі жоғары. Соңғы мезгілдегі кінарат мөлшері тіпті де төмен болуы мүмкін. Бірақ қаражат жөндеу заводынан жоғарырақ болады. Жөндеу заводы арзан болғанымен, бөлшектердің сапасы мен құрастыру техникасы біркелкі емес, белгілі қауіп-қатер бар. Жыныстық баға салыстырмасына тіпті де мән бересің бе, әлде тұрақтылыққа тіпті де мән бересің бе?